17:07, ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1, ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Koliko su razvijene informacione tehnologije u Srbiji? Koliko ovaj sektor može da doprinese ekonomskom razvoju? Imamo li dovoljno stručnjaka? Na koji način država ulaže u IT sektor? Gosti u studiju su Veselin Jevrosimović, predsjednik grupacije Comtrade, direktor vojvođanskog klastera gospodin Milan Šolaja i profesor Vojin Šenk, profesor fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Neposredan povod za naš razgovor je otvaranje novog softverskog programerskog razvojnog centra u Kragujevcu kompanije Comtrade. Inače, u softverskom kampu zaposleno oko 200 stručnjaka, kako je najavljeno, planira se do sredine ove godine da posao u ovom programerskom centru dobije još 200 mladih inženjera.
Tako je.
To je lepa vest iz ove oblasti, da tako krenemo je od toga.
Dobar dan svima, pre svega dobar dan svim slušacima Radio Beograda. Kompanija Comtrade je prošle nedelje otvorila jedan od najvećih softverskih kampova u tom delu Srbije. Otvorili smo softverski kamp u Kragujevcu koji je zaposlio 200 inženjera. To su uglavnom sve mladi ljudi koji su završili prirodno-matematički fakultet ili su završili tehnički fakultet smer programiranje. Dosta njih je prošlo našu EDIT školu koju organizujemo svake godine što na teritoriji Kragujevca, što na teritoriji Srbije. I direktno, to jest indirektno Comtrade za ovu vrstu delatnosti, to je softverskog programiranja, godišnje osposobi preko 500 mladih stručnjaka. Softverski kamp u Kragujevcu se uglavnom bavi programiranjem za velike softverske kompanije, rade na vrlo složenim zadacima, bave se izradom vrlo komplikovanih tehnoloških softverskih rešenja, uglavnom radimo za velike kompanije kao što su forenzičarske laboratorije, Agilent, Airbus, Hewlett Packard, Bali i mnogi drugi.
U studiju je, kao što sam rekla, i gospodin Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog informacijono-komunikacijono-tehnološkog klastera Vojvodina. Gospodine Šolaja, da kažem, klaster iz Vojvodine okuplja 27 preduzeća, a od danas, što je zanimljivo, i 11 institucija. Čime se bavite? Šta to konkretno znači?
Tako je, pre svega hvala vam na pozivu na još jedno gostovanje u emisiji U središtu pažnje, pozdrav svim slušalcima. Da, Vojvođanski IKT klaster, evo, do danas ima 11. instituciju koja ga pomaže, to je Zmajovina gimnazija, još nismo objavili, ovo je prvo pominjanje za Zmajovinu gimnaziju. Inače, 27 kompanija čine, da kažemo, jezgro naše klastera, okupljamo naravno institucije iz sektora obrazovanja, vrlo blisko sarađujemo sa Univerzitetom u Novom Sadu, Fakultetom tehničkih nauka, naročito kao najjačim fakultetom tamo, i pokušamo zajedničkim snagama da postavimo informacije tehnologije u Srbiji na zasluženo mesto. Mislim da smo dosta doprineli da informacije tehnologije kod nas dođu u središte pažnje u posljednjih godinu i po dana. Nadam se da ćemo malo popraviti pristup uopšte ovoj problematici od strane onih koji donose odluke na način koji će nam omogućiti da strateški ovu temu upotrebimo za dobrobiti ostatka ekonomije, da nemamo samo IT sektor koji je vrlo uspešan, ali orijentisan na strana tržišta, nego da taj IT sektor ima značajnu ulogu u domaćoj ekonomiji i na taj način podigne konkurentnost naših preduzeća i omogući našoj zemlji da ostvari velike napretke na svim poljima.
Profesore Šenk, vi ste profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Koliko studenata kod vas studira ovu informacione tehnologije?
Donedavno smo upisivali 400 studenata godišnje, a sada dižemo kvote i stigli smo negde do 700. Da bismo mogli više, potrebna nam je nova zgrada. Imamo plan za izgradnju naučno-tehnološkog parka na 28.000 kvadrata, davno urađene studije izvodljivosti i svi projekti, i konačno mislim da sad ćemo početi to i da radimo. Ideja je da u toj zgradi polovina budu dva elektrotehnička računarska odseka, u onom naučnom delu, u onom tehnološkom, da bude razvojni centri 20 visokotehnoloških kompanija, odnosno kompanija koje ulažu više od 8% u istraživanje i razvoj, da naši studenti svoje prakse obavljaju u tim preduzećima, da se nauče najnovijim tehnologijama prolazeći u 3 posljednje godine studiranja kroz svaku od njih, da istovremeno mogu da budu stipendirani, da se istraživački rad na fakultetu odvija za potrebe postojećih kompanija, da se ti studenti nakon toga zapošljavaju i da samim tim zadržimo sve mlado i pametno u našoj zemlji, odnosno mi
da,
to radimo
to
u Novom Sadu.
Da, to će biti tema našeg razgovora, na koji način i da li mi to radimo, s obzirom da postoji problemi o kojima ćemo govoriti, koji se odnose na sektor informacionih tehnologija, ali da se osvrnemo na kampu u Kragujevcu. S kim, gospodine Jevrosimoviću, sarađujete kad je reč o softverskom kampu u Kragujevcu, Kragujevačkim univerzitetom? Da li sarađujete sa lokalnim IT preduzećima? Koliko zapravo ovaj kamp o kome govorimo sada doprinosi uopšte razvoju lokalne sredine? Samim tim što zapošljava svakako ljude.
Doprinosite kako, jel vi čim zaposlite 200 mladih ljudi iz Kragujevca, iz okoline, ipak to vam samo govori da je Kragujevac u tom smislu postao vrlo jak razvojni centar. Inače, u Kragujevcu postoje dva klastera. Mi smo kao kompanija predsedavajući jednog klastera koji okuplja 20 kompanija. Vi imate tamo sigurno još jedno 40 kompanija, mali kompanija koji zapošljavaju 30, 40 do 50 ljudi. S obzirom na obim posla koji naš centar ima, pošto naš centar uglavnom radi na inostranim projektima, 99% svega što se tamo razvija i napravi ide za inostranstvo i zbog navale koju imamo od stranih partnera, mi ćemo vrlo brzo da udvostručimo broj zaposlenih, to jest planiramo do sredine juna da zaposlimo još 200 inženjera, od čega će jedan kamp da nam bude, jedan kamp će da nam bude u Čačku. I evo, ovo imate ekskluzivnu informaciju da ćemo vrlo brzo, znači čak u roku od mjesec i po dana, dotvorimo softverski kamp u Čačku. Inače, ovo je jedan od niza kampova koje kompanija Comtrade ima. Mi imamo preko 1600 softverskih inženjera, od čega imamo kamp u Bostonu gde imamo 40 inženjera, kamp u Irskoj gde imamo 100 inženjera, imamo kamp u Sloveniji, to jest u Sloveniji imamo najveću softversku kompaniju koju smo kupili pre 5 godina koja se zove Hermes Soft Lab, to je zvala se Hermes Soft Lab, koja sad u ovom momentu ima 750 inženjera, u Sarajevo imamo 300 inženjera, u Banja Luci imamo 60 inženjera, tako da broj inženjera nam raste i ono sa čim ova kompanija može da se pohvali, to je što u ovom momentu nemamo ni jednog jedinog inženjera koji je slobodan.
Dobro, pričat ćemo svakako o tome, ima li Srbija generalno dovoljno stručnjaka iz ove oblasti, ali moram da vas pitam, vezano još za kamp u Kragujevcu, a i u Čačku koji ste najavili, konkretno šta građani Kragujevca imaju od tih softverskih programa, recimo kad govorimo o lokalnoj zajednici, da li je tim Kragujevački uradio na primjer softver za bolnicu, za bolničke informacione sisteme, ili da li se radi nešto što je praktično primenjivo?
Comtrade ima softver za bolničko poslovanje i to je jedan od boljih softvera koji trenutno u novom tržištu postoje, s tim što veliki deo tog softvera koji mi imamo, mi dosta prodajemo po Austriji, po Sloveniji, prodajemo u Bosni, najmanje prodajemo u Srbiji. U Srbiji imamo možda jedno 4 ili 5 bolnica koji posjeduju naš softver, od kojih je i vojno-medicinska bolnica na Banjici, VMA.
A zbog čega se, kako vi komentarišete činjenicu da se dosta izvozi, jel, softveri se izvoze, kažu da više izvozimo softvera nego malina.
Samo sam čekao kad će neko da pomene malina, otkako
pa
ću ja pomenuo pre 4 godine.
Da.
Pa vidite ovako, zanimljivo je to jako pitanje i mislim da je to nešto što treba da što više pričamo o tome i da što više ljudi sazna o čemu se tu radi. Radi se o tome da mi u Srbiji jednostavno moramo puno da poradimo na edukaciji i poslovne zajednice o tome šta softveri mogu da urade za njihovo poslovanje, na koji način mogu da im povećaju konkurentnost, koliko mogu da budu produktivni, ne samo bolnice i državni sektor, nego naravno i proizvodne preduzeće i bilo koja druga preduzeća. Nažalost, u Srbiji imamo situaciju da još uvek važi taj podatak, tek svako 10. preduzeće koristi nekakav ozbiljni softver i zbog toga ne možemo uopšte pričati o nekoj značajnoj konkurentnosti naše privrede.
Da, dakle, edukacija, najveći dakle, deo, čak 90% je vezan za strana tržišta.
Tako je, da, jer, kako da vam kažem, da u svetu potrebe za IT rešenjima i uslugama rastu velikom brzinom i broj radnih mesta koje zahtevaju ljude u IT-u raste drastično brže nego broj ljudi koji imaju kvalifikacije da ta mesta popune, o tome ćemo nešto kasnije.
Tako da ljudi koji rade imaju mnogo posla.
Tako je, apsolutno imaju jako mnogo posla i teško je sada domaću firmu koja ima odlično tržište na zapadu, koja plaća, koja je svesno šta dobija za svoj novac, da okrenete domaćem tržištu koje je slabo, nema kapacitete, nema sredstva da plati u stvari sve to što vredi.
Profesore, kako vi komentarišete ovu činjenicu o izvozu softvera?
Ovde nema para, tamo ima. Ovde ima ljudi, tamo nema. Eto, spojilo se lepo i korisno. Jako je lako izvesti softver. Izvezete ga internetom. Naplatiti, naplaćuje se kao što je u predrazgovoru pre ove emisije rekao gospodin Virosimović, kao uslužno programiranje, zato što kod nas nisu propisi regulisali direktno izvoz softvera. Otvaraju ljudi i firme u Švajcarskoj, u Mađarskoj, na Kajmanskim ostrovima, preko kojih onda prodaju softver, ako ne može odavde. Dakle, softver kao aplikacija, ne softver kao usluga. Znači, onaj koji može mnogo puta ista stvar da se proda. Težnja naša da zaradimo više je da idemo što više na prodaju softvera, a što manje na prodaju usluga, takozvani outsourcing, zato što kad prodajete rad, prodajete jednom urađeni rad, a kad prodajete softver, jednom ga napravite, možete ga prodati 2 puta, 5000 puta, 1000000000 puta, nema dodatnog rada, a prihod je konstantan po prodatoj jedinici i to je ono što omogućava velike profite. Dakle, ako ovde nema niko ko to može da plati, napolju ima. Napolju postoje velike potrebe, jer svuda u svetu je nestašica programera, pa je zato i kod nas nestašica programera.
Zato?
Zato, jeste, zato što, pošto je lako doći do izvoza, lako je doći do para, onda svi programeri su pokupljeni. Svaki programer vredi više zlata nego što je težak. I sve što je moglo da bude zaposleno, zaposleno. Na birovu su samo oni koji zapravo ne znaju posao.
E sad, gospodine, ja se izvinjam, Javrosimoviću, šta se uvozi? Jel, u jednom intervju ste rekli da sve što se uvozi može ovde da se napravi, jel treba razmišljati o tome koliki je to odliv deviza kad,
tako je, mi kad smo u toj situaciji? Tako je, mi godišnje uvezemo preko 70 miliona dolara aplikativnog softvera, to jest i licencnog softvera. Dobro, ako pričamo licencama kao što je Microsoft, kao što je Oracle, to je nešto što moramo da uzimo, jer veliki broj računara koji su umreženi i koji se nalaze u Srbiji rade na tim operativnim sistemima. Međutim, mi dosta bespotrebno uvozimo drugog softvera, što znači treba dati prednost domaćim preduzećima, treba im dati prednost domaćim klasterima da razviju domaće rešenje, jer samim tim kad razvijete domaće rešenje vi već imate i izvozni proizvod. Međutim, ono što je profesor malo pre rekao, slažem se sa njim, da od tih 200 miliona, to nije reč o izvozu softvera, znači da ne brkamo pojmove, to je reč o uslužnom programiranju, jer kod nas softver preko interneta zakonski ne može da se izveze na način na kojim je to regulisano u svetu. Uglavnom, softver preko interneta koji se izvozi, on se izvozi kao usluga i naplaćuje se kao usluga. Tako da Srbija nema jak izvozni proizvod što se tiče softvera, ali ima mnogo veliki potencijal. Evo imamo recimo slučaj PayPala. Vi sad imate trenutno PayPal za koji smo toliko svi tražili da dođe i pravili akcije i po društvenim mrežama. On je došao u Srbiju, međutim došao je nažalost na pogrešan način. Vi mesečno imate preko 7 miliona eura da imamo odliv deviza, jer PayPal sad trenutno radi samo u jednom smeru, što znači možete da kupujete, ali ne možete da prodajete svoje usluge preko interneta. To nije samo, mislim, PayPal je kao jedan od primera. Ja koliko imam informaciju, Narodna banka Srbije aktivno radi na tome, čak je i oformila komisiju koja treba da izmeni zakon o deviznom i platnom prometu. Što znači da vi sada ako izvozite softver, vi morate fizički da ga štampate na CD-ove i da ga kamionski izvozite, jer samo tu vrstu izvoza carina prepoznaje kao zvaničan izvoz.
U Vojvodini ste pokrenuli i klaster akademiju koja prosto obučava kadrove za zapošljavanje u ovom sektoru.
Jeste, to je projekat koji mi odavno planiramo i odavno smo ga osmislili, smo tragali za pravim financijerima koji će nam pomoći. To su na kraju USAID, projekat da. Lokalnog razvoja koji funkcioniše ovde u Srbiji. Oni su se zainteresovali za taj projekat jer bave se pospešivanjem zapošljavanja, tako da taj projekat odgovara njihovom programu, a mi smo se potrudili da napravimo kompletan koncept, da obezbedimo predavače, da obezbedimo prostor gde će to da se odvija, sistem za upis, i ovi kursevi su koncipirani tako da ćemo te polaznike obučavati 6 meseci vrlo intenzivno, vrlo hands on, što bi se reklo, sa mnogo praktičnog rada. Paralelno će imati najmanje 2 meseca prakse u članicama vojvođanskog IKT klastera, da vidimo da li može da se proizvede junior staff u ovoj oblasti, znači mlađi programeri, znači taj neki ulazni nivo profesionalaca u IT-u na ovakav način. Na neki način želimo da premostimo period dok naši fakulteti ne počnu da izbacuju malo više ovih stručnjaka, ali to je dugotrajan proces. Mi smo imali prošle godine značajno veći upis, nekde oko 5.500 ljudi upisalo baš računarske studije u Srbiji, to je značajno povećanje odnosno na prethodne godine. Trenutno u softverskoj industriji Srbije, mislim da radi oko 5.500 do 6.000 ljudi ukupno. Znači, to je upisalo se onoliko koliko ih trenutno radi, manje više u Srbiji. E sad, dok se ne iškoluju svi oni, moramo nekako da se snalazimo, da li ćemo da uvozimo ljude ili ćemo da ih obučavamo. Na nama je, mi smo rešili da ćemo probamo da obučavamo te kadrove. Ukoliko bude visok procenat zapošljavanja ljudi koji završe ove kurseve, onda znamo da imamo dobar koncept u rukama i onda ćemo nastaviti i dalje. Ne treba izgubiti iz vida da ovaj problem nije samo karakterističan za Srbiju. Ljudi u IT-u fali na globalnom nivou. Znamo svi da je prošle godine Evropska komisija pokrenula takozvanu veliku koaliciju za digitalne poslove koja će se baviti upravno rešavanjem ove vrste problema. Ideja vojvođanskog IKT klastera je da formiramo nacionalnu koaliciju za digitalne poslove u Srbiji, da se priključimo tom pokretu, i to će biti odlična osnova da apliciramo za sredstva koja će Evropska komisija plasirati upravo u te svrhe, znači u povećanje broja ljudi koji posjeduju ova znanja kroz obuke, neformale, formale i tako dalje, da bismo povećali zapošljavanje.
Dakle, ljudi koji završe fakultete i koji su stručni, a ne ovi koje ste vi spomenuli, koji sede na birovu, oni odmah nalaze posao. Međutim, mi možemo da konstatujemo da Srbija nema dovoljno stručnjaka iz oblasti informacijnih tehnologija, da je nedovoljan broj koji završe.
Kad bi ih bilo 10 puta više, zaposlili bi se ne samo kroz postojeće kompanije, nego i osnivanjem novih. Samim tim što u svetu postoji velika potražnja za softverskim aplikacijama pre svega i što će ta težnja rasti. A s druge strane postoji višak radne snage u svim drugim oblastima, skoro svim drugim oblastima. Ukazuje da je ovo zanimanje za većinu populacije u budućnosti.
Jeste, ovo je zanimanje budućnosti, to je već opšte poznato, ali sad me zanima prosto odgovor od svih vas. Evo, gospodine Jevrosimoviću, kako ćete, imate li plan u kompaniji, kako ćete zadržati ove mlade stručne ljude da ostanu u Kragujevcu, da ostanu u Čačku, da ostanu u Beogradu, da rade ovde, s obzirom da postoji podatak da oko 30% inženjera visokih tehnologija ode u inostranstvo.
Pa to je pravo pitanje. Mi te ljude možemo jedino da zadržimo ako ih adekvatno nagradimo. Vi trenutno u svetu imate mnogo veću potražnju za inženjerima nego što ih zaista ima, što znači da svaki taj mladi čovjek koji završi fakultet i koji je osposobljen za softversko programiranje, on može bilo gde vrlo lako da nađe posao sebi u svetu. Ono što želim da kažem, to je da mi u Kragujevcu prosek plata naših inženjera je 1200 eura i to su izuzetno visoke plate za taj region. S jedne strane, ja nisam zagovornik modela kao što pričaju o nekim tehnokampovima gde će da dođu ne znam koliko indijskih, kineskih kompanija. Pre svega to je, lično mislim da je to devalviranje naše radne snage. Ono u čemu je Comtrade uspeo i kako smo mi narasli u ovom biznisu, ne samo u regionu, već u svetu, to je upravo na lošem iskustvu kompanija kod kojih smo dobili posao, na lošem njihovom iskustvu u Kini i u Indiji. Što znači da mi ne pružamo, znači mi ne prodajemo naše inženjere kao daktilografi kinje kojima dajete papir pa po tom papiru kucaju i programiraju. Jednostavno ono što mi radimo, mi prodajemo inženjere koji znaju od samog momenta da naprave projekat, da implementiraju projekat i da isprate projekat do kraja. I to je onaj model koji Comtrade koristi i koji se za našu kompaniju pokazao kao profitabilan.
Profesore Šenk, izvolite.
Da, zapravo mi nismo nacija štrebera, mi smo nacija automehaničara i to onih pravih koji kad vam se pokvari Rolls Royce, vi jadete kod njega, a on otrči na otpad, kupi delove od neke stare Lade, prebrusi ih i napravi da vaš Rolls Royce radi. Software zapravo stvarno nije kuckanje linija koda, nego rešavanje problema. Naši ljudi umeju da razmišljaju, sva sreća. Nadam se da nećemo do kraja upropastiti školstvo, a radi se na tome dosta zdušno, da to onemogućimo. No nekako, valjda je to iz čitave istorije ovih predela, ljudi su naučeni da razmišljaju, da se snalaze i to je jako bitno za softver. Sama sintaksa i sve ostalo, to se nauči. Svako može da to nabuba i da reprodukuje. Međutim, upravo ono što nacije u kojima postoji visok stepen poslušnosti, a to je u Aziji, tamo gde ima puno ljudi, ali su oni učeni da je uvek pametniji onaj koji je iznad njih, oni slušaju šta im se kaže i naprave sve po specifikaciji, pa to ne rade. Njih se ne tiče što to ne rade. Oni su uradili što im je naređeno. Naš čovek neće uraditi što mu je naređeno, možda će propustiti neki deo zahteva, ali to što on napravi će da radi, jer je on zainteresan da to proradi i još će raditi pet drugih stvari koje on uoči da treba da radi i bit će sav ponosan na to što je nešto smislio. Tako to je naša snaga.
Izvolite, gospodine Šulaj.
Tako je, da. Ma, možda bi na ovom mestu bilo dobro skrenuti pažnju na dva osnovna modela zarade u ovom sektoru kada je pitanje softverska industrija. To je pominuti outsourcing, gde vi naravno radite neki posao po poručbini, isporučite softver, vam se plati i onda tražite neki novi projekat. To je odličan poslovni model. Jako mnogo firmi kod nas to praktikuje. Može se pronaći posla ukoliko imate bazu programera, imate bazu klijenata, možete lepo da napredujete. Limitirajući faktor je u mogućnosti koliko možete zaraditi. Možete zaraditi onoliko koliko imate inženjera puta inženjer mesec koji možete naplatiti i to je to. Drugi poslovni model, naravno je ovde sad karikiran, postoje čitava lepeza modela između, ali ovo su dva osnovna. Drugi model je proizvodnja sopstvenog softverskog rješenja koje, kako reče profesor, možete prodati x puta, u zavisnosti naravno od kvaliteta softvera koji ste napravili i potreba tržišta. Zbog toga, i tu onda nemate limit zarade, ali je jako teško napraviti softver koji će imati prođu na svetskom tržištu, koje je vrlo zahtevno i možete se kladiti da šta god da razvijate, barem još par hiljada ljudi razvija to isto, znači morate biti najbolji. E sad, zašto je to važno? To je važno zbog toga što mi kao mala zemlja ne možemo biti konkurencija ozbiljnim državama i nacijama koje se bave outsourcingom na tom velikom nivou kao što su Kina, Vijetnam, Indija, da ne idemo dalje. Oni imaju timove od po nekoliko hiljada ljudi, mi imamo softversku industriju koja broji nekoliko hiljada ljudi. I naš zadatak dugoročno jeste da se potrudimo, i ove države jeste da se potrudimo da promovišemo model zarade na sopstvenim rešenjima. Jer na taj način u stvari maksimiziramo zaradu po zaposlenom, znači sa manje ljudi zarađujemo više, više novca se ostaje ovde i na taj način pomažemo ukupnoj ekonomiji ove države.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17:31. Gosti Radio Beograda 1, Veselin Evrosimović, predsjednik grupacije Comtrade, direktor vojvođanskog klastera Milan Šolaja i Vojin Šenk, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U drugom delu emisije detaljnije o tome kakav je odnos države prema IT industriji, s obzirom da smo ovih dana čitali naslove, Srbija ima sve uslove da bude informaciono-tehnološka sila i tako dalje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tamo Manadar. Koncert Kemala Montena 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Najbliža ušteda u vašem Maksiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine, a svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kosmetiku. Vaš Maksi.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20:00.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxiju do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje. Eko.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara po prvi put dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mediji u službi birača ili političara, koliko se poštuju zakonski okviri i novinarski kodeks. O ponašanju medija u izbornoj kampanji govore Dragan Lukić, izvršni direktor Republičke radiodifuzne agencije, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11:05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
I'm
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o informacionim tehnologijama u Srbiji. U studiju su Veselin Jevrosimović, predsjednik grupacije Comtrade, gospodin Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera i Vojin Šenk, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Gospodine Šolaja, rekli ste u prvom delu emisije da prema podacima iz Evropske unije samo u toku desetogodišnjeg ulaganja u IT sektor podignuta je konkurentnost i produktivnost njihovih preduzeća za čak 50%. Kad bi kod nas to bilo oko 15%, šta bi bilo?
Danas Bog vidi. Pa ako su oni to prema njihovim podacima Evropske komisije koji su objavili takve rezultate postigli, meni naravno kao čovjek koji se kreće u ovoj branši, logično da su takve rezultate postigli. Znate zašto? Ljudi često misle da softver omogućava da neke stvari uradite brže, da neke stvari uradite za manje vremena ili možda i čak i kvalitetnije i tako dalje. Sve to stoji. Radi se o tome da vam softver i računarske tehnologije omogućavaju da uradite nešto što bez tih tehnologija nije bilo moguće uraditi. Da pravite velike prečice u poslovanju, utjecaj softvera na razvoj poslovanja uopšte globalnog je toliko dubok da može bez problema se priča o informatičkoj revoluciji prvog reda, koja ne jenjava. Znate, od Murovog zakona pa nadalje, taj proces se ubrzava i dalje.
Da li je država Srbija svesna ovoga koliko je važan utjecaj softvera na razvoj poslovanja, na razvoj privrede?
Zavisi šta mislite po državu.
Na rečima jeste.
Govorimo o Srbiji. Zanima me vaše mišljenje. Odnos države prema ovom
sektoru. Međutim, ono što mi treba da imamo na nivou države, to mora da imamo kritičnu masu ljudi koji su spremni, znači i političara i privrednika koji su spremni da iznesu ove promene. Jer ovo je pre svega velika promena za državu u smislu da ipak treba svrstati informatiku kao jednu od strateških razvojnih grana, privrednih grana ove zemlje. Recimo, ako pričamo o ekonomiji, mi danas više nemamo samo pojam ekonomije. U svetu figurira pojam informaciona ekonomija, što znači da mi živimo u vremenu informacione ekonomije, ekonomije koja ne može da ide bez informatike.
Mislim da dovoljno govori podatak što mi i dalje nemamo ministarstvo informacijog društva ili kako god bi ga nazvali, koje bi bilo zaduženo za ovaj sektor koji prožima sve ostale sektore. Ta ovlašćenja su prilično rasute, imamo digitalnu agendu, nešto je u ministarstvu ekonomije, nešto financija, nešto u ministarstvu prosvete.
Kako onda tumačite izjave političara da Srbija ima sve uslove da postane IT sila u ovom delu Evrope i tako? Prvo, da li se slažete da Srbija ima potencijal da još više razvije?
Kad bi bilo 100.000 ljudi koji se time bave, bili bismo mi sila. Znači, kad bismo se digli 20 puta. Ali možemo po kvalitetu da budemo značajni, ako ne po kvantitetu.
Dobro.
A političari su detektovali jednu dobru priču. Jer ovo je nevjerovatno dobra priča. A njima to treba za njihove izbore.
E sad, da ostavimo izbore, interesuje me ovo što ste, gospodine Jevrosimoviću, rekli u oči emisije. Gde su problemi? Spomenuli ste zakonski neregulisan internet. Sad kad smo već kod države, šta to treba da...
Pa to znači da treba da se promeni zakon o deviznom poslovanju i platnom prometu i da se omogući našim građanima da mogu svoje usluge da prodaju preko interneta. Što znači da zašto jedna domaćica koja plete sirogojno džempere ne bi mogla da prode te džempere na komad po celom svetu i da od toga izdržava svoju porodicu. Mi imamo neko istraživanje gde ukoliko bi došlo do toga, znači ukoliko bi mi prepoznali internet kao veliki izvozni, to je kao glavni izvozni kanal, otvorili bi se nekih 100.000 novih radnih mesta. To jest 100.000 ljudi bi moglo indirektno da živi od trgovine preko interneta. Iz tog razloga kod nas trenutno i trgovina nije u toj meri razvijena. Ono što bi ja rekao pre svega, to je da mi vidimo gde smo mi u tehnološkom smislu u odnosu na ostale zemlje. Ja stalno navodim primjer Mađarsku, zato što Mađarska otprilike ima približnu populaciju kao Srbija. Početkom 90-ih bivša Jugoslavija je bila jedna od vodećih zemalja za tržište informatike. Mi smo čak bili veće tržište nego bivše zemlje Sovjetskog saveza. Zbog ratova, sankcija, mi smo pali na pretposlednje mesto krajem 90. godina i početkom 2000. počinje nagli oporavak naše IT privrede. Kao tržište rasli smo godišnje 20% do 98. godine. Ove godine imamo slučaj, to je u 2013. da je tržište, IT tržište u Srbiji bilo 425 miliona eura, ako uzmemo u poređenju jednu Mađarsku, gde to tržište iznosi preko 2 milijarde. I ako godišnje budemo nastavili da rastemo 20%, što je hipotetički u ovom momentu nemoguće, jer ćemo imati u narednih godina jednocifreni stepen rasta, mi bi 20% nivo od 40% mađarskog tržišta tek dostigli za neki 5 godina. Što znači da smo mi ovu tehnološku revoluciju u odnosu na zemlje u regionu izgubili. I šta sad to znači? To znači da sad naredi 200 godina treba da jurimo Mađare i da budemo večno na začelju, ili jednostavno da pokažemo, dobro, ovu prvo poluvreme su izgubili, ali ajde u drugom poluvremenu da jednostavno preskočimo tehnološki taj jaz. A kako ćemo da ga preskočimo? Pa tako što ćemo biti mnogo više otvoreni i transparentni ka novim tehnologijama i njihovoj primjeni. Jel, koja je razlika između Amerike i Srbije? Pa razlika je samo u tome, nije neka velika razlika u znanju, nego tamo sve što novo izađe automatski ide u primjenu.
Kod nas,
ajde da sačekamo, ako napravimo neki dobar softver, neko dobro rešenje, ajde da sačekamo kako će to da se pokaže kod drugih, pa tek za 10 godina da to krene i kod nas. Za 10 godina to je već zastaralo. Da. I mi jednostavno tim metodom koji smo do sada išli ne možemo da nastavimo. Što znači da moramo dosta radikalno da menjamo stvari i što se tiče zakona i što se tiče pristupa ka informatici.
Profesor Šenk je želeo, pa ćete se vi, naravno.
Dakle, situacija je sledeća. Mi imamo ograničen broj, jako ograničen broj kvalitetnih resursa. Postoje dva preduzeća, koje sad neću imenovati, iz Novog Sada, koji su meni neke ideje vodilje. Jedno je malo, ima 12 zaposlenih, prodali su 40.000 licenci po 300 evra komad za svoj softver i prema tome zaradili 12 miliona, milion po glavi. To je jedan način kapitalizacije tog našeg retkog resursa, to je dobar programer. Drugi je jedna kompanija koja pravi igrice za specifično tržište, to su američke domaćice bez mnogo škole, stare između 60 i 70 godina, koje vole da rešavaju ukrštene reči, da čitaju Agatu Kristi.
I da igraju igrice.
I igraju specifične igrice. Oni zapošljavaju 7 programera i 120 i nešto crtača, kojih ima dovoljno. Njih ima dovoljno. Jedni crtaju, a ovi samo na kraju rade tu doradu da to bude igrice i to se jako dobro prodaje u Americi. Dakle, jedan način je prodaja softvera, a ne usluge, i podizanje profitabilnosti po glavi, a druga je zapošljavanje drugih struka gde je programer onaj koji oplemenjuje njihov rad. Ovaj malopređašnji primer sa Sirogojno džemperom znači neko će da napravi sajt za prodaju, a neko će da štrika džempere. Mi imamo jako veliki broj nezaposlenih u svim drugim strukama. Kada se pojavi neko koji ima ideju da se pravljanjem softvera kapitalizuju te druge struke, onda ćemo se izvući. Jer mi ne možemo na brzinu napraviti 100.000 programera. Da. Nemamo ni prostora u školama za to, nemamo ništa drugo. Postoji jedna velika potreba u školstvu.
Da li postoji, izvinite, i jedan možda jedna bojazan kod mladih ljudi da su to jako teški fakulteti, a činjenice da jesu.
Lakši su drugi.
Govorimo o elektrotehničkom fakultetu, o tehnološkom fakultetu.
Evo, ja sam sa elektrotehnike u Novom Sadu. Ako mi profesori hoćemo da pravimo famu i da pravimo teške ispite da bismo bili slavni, to je jako lako.
Znači,
i na elektrotehničkom fakultetu profesori vrlo često prave sebi ime tako što prave težak ispit. Ali to nije
naravno
onaj rezidum znanja koji će ostati.
Pa jedan od velikih problema kod naših fakulteta, to nije slučaj sa Elektrotehničkim fakultetom u Novom Sadu, međutim generalno je što naši studenti dosta uče staro gradivo. I šta se dešava? Da on po završetku studija, kad završi fakultet, njemu treba naredne 3-4 godine da se on opet osposobljavlja i da uči kako da se uklopi u privredno okruženje. I to je recimo najveći problem s kojim smo se mi do sada susretali kao kompanija koja zapošljava veliki broj inženjera.
Gospodine Šolaja, izvolite.
Pa, jedan korak nazad na temu, čuli smo sa strateški kako to izgleda, šta bi trebalo da radimo i na šta da se fokusiramo, a pominjali smo ulogu države. Država je ta koja treba da samo obezbedi okruženje, da se taj proces prirodno razvija na najbolji mogući način, da se uklone barijere tipa e-trgovine, da se ne mora narezati softver na CD da bi ga carinik mogao opipati pa da se izveze, da se povećaju kvote za ova zanimanja i da se, da se takvi problemi rešavaju.
Vi ste rekli nedavno da država ne treba da u ovom pogledu da daje nikakve subvencije, nego da napravi jednu strategiju koju ćemo zajednički pokušati da ostvarujemo, da pomognete ljudima koji imaju ideje.
Tako je, da. Znači, mi definitivno imamo kvalifikovane ljude koji imaju ideje i njima treba pomoći. Naš IT sektor se razvija bez pomoći države je već jako dugo. Neki cinici bi rekli uprkos pomoći države. Znate, sad, ako je već tako uspešan, a uspešan zato što je izložen stranim tržištima, okruženju koje je nemilosrdno, na tehnološkom nivou su naše kompanije on par sa svetskim. Tu ne možete vi tu da zaostajete pa da budete uspešni, konkurentni, tu ili plivate ili tonete.
Da.
Znači, tu nama, u tom segmentu nama ne treba pomoć. U IT-u se vrlo često morate usavršavati, možda i više nego u drugim tehnologijama ili proficijama, zato što je to jednostavno vrsta industrije koja grabi napred. Na fakultetima bi trebalo i često se dešava da se uče stvari koje pre 2 ili 3 godine nisu ni postojale. I mi tu moramo da držimo korak i da napravi, država mora da ima ulogu da napravi to okruženje, da obezbedi edukaciju i da obezbedi poslovno okruženje koje će omogućiti rast.
Vi ste rekli da su informacione tehnologije tehnologije za siromašne nacije, jer su sva ulaganja ulaganja u pamet.
To je rekao profesor Šenka, ja ga često citiram. Visoke tehnologije za siromašne nacije. Da, to je dobra formulacija, jer u softverskoj industriji treba uložiti mozak, pamet i nešto malo u opremu, to jest računar. Ako imate internet, vi već možete dosta toga da uradite. Pomenuli ste još i možda moje primetbe na račun države na koji način to treba se organizujemo. Ono što mene često prozivaju da sam protiv stranih investicija.
Da.
Ja naprotiv.
Ne, vi ste rekli pametno i koristiti.
Naprotiv, da, tako je. Znači, ja nisam protiv stranih investicija kao takvih, ali sam protiv stranih investicija u softverski sektor Srbije koje su motivisane isključivo kadrovima koji su ovdje na raspolaganju po nešto nižim cenama nego na zapadu.
Naravno.
Jer na taj način ćemo samo u stvari naterati naše ljude da rade za strane kompanije koje će onaj krem, odnosno vrednost dodatu koja se stvara u toj softverskoj industriji odneti van ove države, nama će neće ostati ništa osim plata za te ljude.
E, kad kažemo o ljudi koji hoće da rade za strane kompanije, da li ste imali iskustva do sada da vam dođe zaposlen mlad inženjer ili čovek srednjih godina sa iskustvom i kaže ja odlazim u Nemačku, Holandiju, Švajcarsku?
Svakodnevno.
I naravno, zna se zašto.
Pa mi kao kompanija vrlo malo imamo takvih slučajeva, pošto mi dosta dobro plaćamo svoje inženjere. Mi nismo jeftini što se tiče usluga, što znači da mi usluge naših inženjera i softver koji mi napravimo za druge kompanije, mi to skupo naplaćujemo. Ali i to je ono što treba jednostavno, što je veliki problem kod nas. Prvo, kod nas je veliki problem taj zakon o javnim nabavkama, gde se samo gleda cena. Vi u softveru ne možete da gledate samo cenu, vi morate da gledate kvalitet. Jer kvalitet je taj, kvalitet je ona, to je u stvari garancija sigurnosti i rada i funkcionisanja tog rešenja. Trenutno imamo u Srbiji, to je isto neki podatak, da od 100% implementiranih rešenja što u državnoj upravi, što u državnim javnim preduzećima, radi svega 10%. I to je u stvari poražavajući podatak za naše društvo. Što znači, taj zakon o javnim nabavkama bi trebao da se promeni i treba malo više vrednovati usluge naših inženjera, jer ako ne budemo to radili, ako se ne budemo okrenuli ka tome, mi ćemo imati vrlo brzo ćemo imati situaciju da ćemo usluge softverskih inženjera morati da uvozimo.
Da, profesore Šenk, rekli ste da vam se svakodnevno događa da...
Da, pa ja sam u kontaktu s mnogim kompanijama. Mm-hmm. Da, danas, pa od 1. marta će da ode jedan iz firme u Norvešku za 5000 evra mesečno. Šta sad to može?
Da.
Dakle, to nije nešto. Ima se nešto da kažem oko školstva, kad smo imali tu temu. Postoje dva načina i dve stvari koje tu država može da uradi. Naravno, jedno su kvote za one koji će kasnije da se na računaru bave razvojem novih aplikacija. A drugo je rad na opštem znanju korišćenja računara i tih softvera. Da bismo mogli da softver prodajemo u Srbiji, moraju da postoje ljudi koji umeju da ga koriste. Opšta populacija, kada bi to znala, mogli bi da pomisle da svoje druge zanimanja naplaćaju preko interneta. Ono što je rekao gospodin Ivrosimović.
Milana, izvolite.
Da, vrlo su jasne tu stvari koje treba uraditi. Znači, slažem se apsolutno s ovim. Nije problem iškolovati toliko ljude. Ja slažem i da često imamo situaciju da ljude koji staze dođu s fakulteta treba obučavati, treba ih još malo provući kroz praksu, ali ipak su to kadrovi koji su vrlo upotrebljivi. I ono što bi mi trebali da uradimo planski jeste da i ova država bi trebala maksimalno se uključiti u to, da povećamo te kvote, da imamo više tih ljudi, posla za sve njih ima jako mnogo.
E sad, kako da se zadržimo samo još za trenutak na povećanju kvota, ima i mišljenja kolega profesora fakulteta tehničkih, da nije samo važno povećati kvote, nego možda čak i preusmeriti neke smerove ili nastavne programe, promeniti, prilagoditi promenama koje su u ovoj oblasti svakodnevne.
Ja bih da krenemo jedno po jedno, da ja se slažem sa tim, ali ajte prvo barem da povećamo kvote, jer mi smo bili u situaciji prošle godine da ne možemo da primimo sve ljude na računarske smerove koji su hteli da upišu. A povećanje kvote je dosta mukotrpan proces, koliko znam, morate imati razne saglasnosti.
Saglasnosti, postoje norme, postoje akreditacija koja kaže morate imati određeni prostor. Ako nemate prostor, vi ne možete da povećate, morate imati učionice.
Zašto se onda ne preusmere neki studijski program, je to prosto da pojednostavim?
Da se nešto ukine. Pa dobro, ne možete prekvalifikovati profesora.
Ne da se ukine, nego da se preusme. To prosto više misle neke vaše kolege, profesori. Izvolite, gospodine Vrsimo.
Ono što treba dodati ovde i što zaboravljamo, to je online studiranje. Kod nas inače je broj studenata koji mogu da studiraju preko interneta i naši fakulteti su pre svega ograničeni. Što znači da 30% studenata možete samo da primite da studiraju, ako ste registrovani već kao fakultet, znači možete 30% studenta da školujete online, što znači da mogu da studiraju preko interneta. Ja stvarno ne razumem zbog čega je to tih 30%, jer opet ne koristimo internet kao sredstvo komunikacije i edukacije, a pritom dosta možemo da poboljšamo kvalitet našeg školstva. S druge strane, dosta stranih studenta bi moglo tim načinom da studira kod nas i naravno da imamo određeni devizni priliv.
Da. E sad za kraj, prosto šta biste vi konstatovali, poručili, preporučili kad je reč o tome gde su informacione tehnologije u ovom času u Srbiji, a gde bi mogle da budu?
Po mom mišljenju imamo jedno 2 do 3 godine vremena da se kao zemlja, kao država organizujemo i da na najbolji mogući način iskoristimo šansu koju nam se pruža u ovom sektoru. Ako to ne uradimo mi, uradit će neko drugi umjesto nas i ta šansa neće stalno biti na raspolaganju. Znači, moramo se organizovati da vidimo na koji način strateški, dugoročno da sagledamo ove prednosti i da ih iskoristimo na dobrobit svih nas. Mislim da smo dosta pokrili današnje emisije i na koji način to treba da uradimo.
Da, svakako, izvolite.
Ono što treba sigurno da uradimo, to je da, da otvorimo maksimalno internet za izvoz softvera. Znači, treba da poboljšamo nivo našeg obrazovanja, što znači da ovaj broj studenta koji se trenutno školuje na informacijnim tehnologijama je može da bude mnogo veći. Mi imamo slučaj, mi kao kompanija imamo svoju srednju školu, imamo svoj fakultet. U srednjoj školi imamo 300 učenika, na fakultetu imamo trenutno preko 1000 studenta i verujte mi da svi koji su završili naš fakultet, svi su se zaposlili. Neko se zaposlio kod nas u kompaniji, neko se zaposlio u inostranstvu, neko se zaposlio u drugim firmama, međutim 100% studenta je obezbedilo sebi posao. I to je ono u stvari šta treba da idemo i čime treba da se vodimo i da mnogo više vrednujemo ovu našu oblast.
Profesore Šenk, informacione tehnologije kao krvotok svakog posla, da se tako slikovito izrazim.
Pa, ja bih ponovio priču s kojom sam počeo, a to je, mislim da koncept naučno-tehnoloških parkova može jako puno da pomogne, dakle mesta gde se nauka sučeljava sa tehnologijom, da se univerzitet integriše sa privredom. Ovde imamo primer gde privreda generisala univerzitet, u Novom Sadu imamo primer gde univerzitet generisao privredu. Mislim da svuda treba da bude to potpuno integrisano, da studenti imaju online praksu, da se istraživanje radi po zahtevima privrede, da nastojimo da budemo po kvalitetu, ako već ne možemo po kvantitetu, iznad drugih i pobedit ćemo mi to.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Veselin Jevrosimović, predsjednik grupacije Comtrade, Milan Šolaja, direktor vojvođanskog IKT klastera i Vojin Šenk, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Pozdravljaju vas tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.